эфиры «Радио Свобода». З вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про подзею Беларуси и свете. Сёння з турмы на вуліцы Акрысціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сустракалі хлопцаў сябры па партыі Анатолія Бецька, Аляксандр Дабравольскі, Ігар Шынкарык, Аляксандр Сергіенка ды іншыя. Там быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывістаў маладых дэмакратаў Міхаіла Пашкевіча, Віталя Стажарава і Кірылу Паўлоўска затрымалі 11 ліпеня. Суд іх арыштаваў. Кірылу на 10 сутак, а Міхаіла і Віталя на 15. Міліцыянты звінавацілі хлопцаў у лаянцы матам. Міхаіл Пашкевіч апавёў.
Мы затрымалі літаральна пасля 20 хвілін, як мы выйшлі з будынку КДБ, дзе мы хацелі даведацца пра лёс нашага паплечніка Александра Сергіенкі, які быў затрыманы вечар да гэтага ў сваёй кватэры. У КДБ нам літаральна нічога не растлумачылі. Як толькі мы выйшлі, мы ўжо побачылі, што існуюць амапаўцы на падыходзе да Нямігі, нас з Віталем Стажарам затрымалі. І ўжо ў цэнтральным раўсе мы пабачылі, што затрымалі ж таксама Кірыла Паўлоўскага. Ну, ад пачатку, канечне, думалі, што нас затрымалі таксама па вінавачванні ў гэтым выбуху. Пасля вырашылі, што досыць ужо багата гэтых узрыўнікоў, трэба каб проста хтось ужо сядзеў, ну, за лаянку матам. Да, не самы лепшы варыянт. Амаль месяц правёў усё ж такі на крэсе. Выпусцілі на 5 дзён і абратна забралі на 2 тыдні.
Міхаіл, Віталій, Кірыл сядзелі ў адной камеры, а пасля вызвалення Кірыла хлопцаў раскідалі па розных камерах.
Нікому не раю, ці там бавіць свой час на крэсе. Да, крэсне, санаторый для апазіцыянераў. Фактычна забралі ні за што. Для іх значна лепш, калі чалавек сядзіць на крэсне. Ну, значна лепш чалавека пасажаць на суткі, ён здаецца і не палітвязень, а з іншага боку ён не на волі. І яшчэ пытанне, што больш адбываецца на здароўі.
Віталь Стажараў апавёў.
Маладыя дэмакраты асноўным ядром быў на парламенцкай кампаніі, то так што, в прынцыпе, то не ўдзівіцельна, што начаўся ўжо такой прэсінг. Трудна, канешне, но сейчас было легче, чем в январе. В январе 20 суток получил. Летом как-то так потеплее, конечно. Зимой холод был. Ну, тяжело, конечно. Фактически 15 суток провел в общественном туалете. Камера 3 на 5. 15 суток никак на меня не подействовали. Этим меня не устрашишь. Ну, продолжать гнуть свою линию.
Закратованная в окно камеры Михаила Пашкевича выходила на улицу. И он мог бачить, как вызволяли инших оппозиционеров, яких ему удалось навод привитать.
Я имел солоду бачить, как вызволяют сябра Магу и Любу Огнина. Паплечника Антона Копіша, гэта ўсё бачу. Я просто зразумеў, ну што ж, больш сутак мне не дабавіць у любым выпадку. А павіншаваць Ілю з вызваленнем, ну гэта, па-моему, я лічу, што гэта нармалёва. Я пабачыў, што ён гэта пачуў, і вось таксама настрой падняўся.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька заявіў, што звязвае арышты актывістаў апазіцыі менавіта з выбарчай кампаніяй.
Міхась узначалі здвоены штаб па Ленінскаму раёну. Віталь Стажарыў ногу ўсёй моладзю кіруе. Гэта вельмі моцная сіла падчас выбарчай кампаніі. Таму мы звязываем гэта якраз з правядзеннем выбарчай кампаніі, і на 10-15 дзён людзі, якія арганізоўвалі працу, выбылі. Канешне, гэта не спыніла працу, але адбілася і на некаторых накірунках даволі істотна.
З лідарам АГП ля брамаў турмы на Акрысціна размаўляў Алесь Дашчынскі. Фота вызвалення вязняў на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і для правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. На месца, дзе быў разгорнаты намётавы лагер, прыйшлі спецназаўцы і міліцыянты. Яны загадалі сабраць намёты і рэчы. Усіх пасадзілі ў міліцэйскі аўтобус і адвезлі ў барысаўскую міліцыю. Спачатку з пастарунку вызвалілі непаўналетніх удзельнікаў гульні, трох маладых людзей аштрафавалі за распальванне вогнішча. Міліцыянты ўсіх затрыманых знялі на відэа, узялі ў іх адбіткі пальцаў і аналіз сліны. Зараз да выбарчай тэмы. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. У выбарчай кампаніі гэты тыдзень стаў першым апрабаваннем для патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Яны падавалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Заглядам выбарчай тэматыкі Уладзімір Глот.
У Цэнтральную выбарчую камісію паступілі звесткі пра колькасць заявак, якія падалі на рэгістрацыю ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Усяго пададзена 448 заявак. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік называе наступныя лічбы.
Агульная колькасць заяў па рэспубліцы 448. Па двух акругах па ўсёй рэспубліцы усяго па адной заяве і па двух аж па 9 заяў. У Брэсцкай вобласці па Пінскай акрузе адна заява і па Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама адна заява. Ну, а па 9 заяў, гэта ж вядома, ў сталіцы. Тут у сярэднім на кожную акругу ў горадзе Мінску прыходзіцца па 6 0,55 заяв. Усяго 131 заява на 20 округ.
Об'єднані демократичні сили планували зареєструвати ініціативні групи у кожній зі 110 виборчих округів. Але, як повідомив «Свободі пресовий секретар АДС Юрій Потьомкін, подадені заявки тільки у 98 округах.
Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Сразу скажу, что увогуле до этапу вылучшения дошли со 110-103 человеки. Ведь это люди, которые отмовились от удела, уголовной причины, это был административный тиск, тиск на их, и на их свояков. Ну и на вот уже зараз, подчас этапа вылучшения, у некоторых регионах люди отмовляются удельничать в выборах, выходят со списка, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли в списке 110 останется 100 прозвищ.
Кінчаткові виніки, як сказав нашому радіоспадар Лозовік, будуть відомі 29-го, а може навіть і 30 липня. Але те, що зареєстрованих груп буде менш за кількість охотних їх мець, не викликає сумніву. На кожних виборах обов'язково з ніяких причин частці груп відмовляють у реєстрації. До речі, на ранніших виборах опозиційні політики вилучалися переважно не про збор підписів, а про партійні з'їзди. Але закон дозволяє на з'їзді вилучати кандидатів тільки у ті округи, де існують офіційно зареєстровані партійні суполки. Однак за час, який пройшов за минулі вибори, улади навмисно знищили структури опозиційних партій, говорить «Свободі» секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скриган.
Всі у нас, хто йде про партію, будуть так само вилучатися і про збор підписів. І для підстраховки, і для того, щоб вже з людьми тепер працювати. Там вже можна показувати і фотографії, і біографічні дані, і ну, людям розказувати, чому вилучається чоловік, і просити підтримки. Це ж усе дозволяється в час збору підписів.
Нечакана стала відмова до діла у виборах ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича. Таке рішення прийнято на сумісному посіджені Вищої Ради і Центрального комітету партії. У коментарі для «Свободи» спадар Гайдукевич потлумачив це тим, що партії треба сконцентруватися на президентських виборах. Політолог Владимир Роуда не лічить цю причину всаправдною.
Мне зараз якби навіть тяжко сказати, чому ось все ж таки вирішив зробити цей крок, але, звісно, ця причина не тлумачиться тим, що він ось там спробує сконцентрувати ніякі свої намагання на президентській кампанії, тому що як парламентська кампанія, так і президентська кампанія в Білорусі, вони якби не проводяться. У нас тільки один політичний гулець гуляє на політичному полі. Безумовно, це не Гайдукевич.
Тим часом, і про це ми передавали щодня, некоторих сябров ініціативних груп демократичних кандидатів заполохують, шантажують, звільняють. Чи потрібно в таких умовах удільничати у виборах? На це питання відкажуть удільники партійних з'їздів опозиційних партій. Перший з них запланований простий день. 3 жнівня зберуться активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада».
За глядом виборчої ситуації Владимир Глот. Виборам присвячена і експертиза свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Тема сьогоднішньої експертизи свободи – як улади розлішують легітимізувати вибори. Це передача в нашому ефірі «Хвилина про 35». На виборчу тему відгукаються і наші слухачі.
Федор Лашкевич, Вязка Липеня, Сіповецький район. Недавно мы снова почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу озвучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперешнюю уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. Подарыниш Ярмошиной правил бы не казать заведомую лухту. У рест формулу можно применить и до яе самой. Гэтаким, напрыклад, чынам старшыня так званай цэнтральнай выбарчай камісіі.
Телефон «Свобода» у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёння ў Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. Ён пражыў толькі 30 гадоў, скончыў жыццё самагубствам у 1933 годзе. З месца падзеі Сяргей Астраўцоў.
Мы знаходзімся ў вёсцы Мінявіча, дзе жыў паэт. І, дарэчы, захаваўся тут таксама дом, дзе ён жыў. Побач бераг Нёмана, тут ляжыць вялікі камень, на якім выгравіраваны словы «Марам Міхася Явара». І тут жа груша, пад якой ён стрэліў сабе ў грудзі. Чаму паэт адабраў сабе жыццё, пра гэта Алесь Зарымбюк з Мастоў.
Міхася Явар хварэў на сухоты. Гэта была ў тыя часы хвароба, якая не вылечвалася. А таксама Міхась Явар меў каханне з дзяўчынай, якая жыла таксама з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Нісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходняя беларуская прэса ў той час якраз змясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» пра Міхася Явара. Міхась Явар быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў. 24 чэрвеня гэтага года, седзячы над берагам Нёмана, каля роднай вёскі Мінявічы, Лунінскай міны гарадзенскага павета, выстралам з рэвальверу перарваў сабе жыццё малады беларускі паэт Міхась Явар. Родная сястра паэта, відаць, прачуваючы нешта кепскае, сачыла за братам. І калі пабачыла, што ён хоча сабе адабраць жыццё, хацела яму ў гэтым перашкодзіць. Але было ўжо запозна, бо скіраваны ў грудзі рэвальвер выстраліў.
За Алесем Зарымбюком гутарыў Сяргей Астраўцоў. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць паэта Міхася Явара. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напередадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальнай паштоўкі. Помнік Анатолі Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага раёну. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну ўсталявалі помнік на магіле паэта Анатоля Сыса. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
З раніцы на могілках панад Дняпром працавалі аўтар помніку скульптар Гені Клойка і вясковыя сябры Анатоля Іван Цыбульскі, Віктар Гірыловіч, Іван Руденка. Яны ўсталёўвалі надмагільную пліту, даводзілі да ладу зацэментаваны напярэдадні пастамент крушню. Гаворыць гарошкаўскі сябра паэта Іван Цыбульскі.
Это мой сябар. Мы з ім вельмі-вельмі дружылі. Я не магу. Я ўцёк з працы, каб дапамагчы.
Все пагадзіліся, што сам помнік ставіць на крушню не выпадае. Ён важыць каля 700 кілаграмаў і можа разбурыць свежую каменную кладку. Помнік зроблены з чырвона-чорнага граніту. На фоне масіўнага крыжа барэльеф паэта і надпіс «Анатоль Сыс, 1959-2005». На тыльным баку высечанае чатырохрадкоўе паэта. Як па зорах, па расе, твой апошні шлях праляжа. Памірай, а жыта сей, рунь пра сейбета раскажа. Гені Клойка распавёў, што працаваць над помнікам было нескладана, але рабіўся ён павольна, амаль год. Ідэю падсказалі сёстры паэта.
Гэта перш за ўсё задума сясцёр. Яны сказалі, што павінен быць крыж і павінен быць партрэт. Ну, а ў мяне склалася так. Я і паведаміў, што крыж у мяне будзе не праваслаўны, не каталіцкі, а паганскі. Партрэт зрабіць на фоне крыжа, трэба крыж зрабіць вельмі-вельмі шырокім. Ну, а гэта адразу так уяўленне такого валун, ледзьве вычасаны там крыж такі вот, нібыта са старажытных часоў. І ягоны увесь зборнік «Пан Лес», прысвечаны паганству. Я думаю, што гэта будзе яму блізка.
Збор сродкаў на помнік Анатолю абвясціў саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолю Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолю споўнілася б 49 гадоў.
Алексей Знаткевіч пра помнік на магіле паэта Анатоля Сыса. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму расчаравання ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў. У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч.
Перадача «Дом літаратара» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Мы на хвалях «Радыё Свабода». У цэнтры Москвы быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Як паведамляе РІА Новасці, беспрацоўны грамадзянін Беларусі быў затрыманы 25 ліпеня супрацоўнікамі крымінальнага вышуку цэнтральнай акругі Москвы. Цяпер міліцыя высвятляе крыніцу і матывы набыцця выбухоўкі. А зараз агляд сітуацыі беларускіх вязняў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў да вызвалення Александра Казуліна ды іншых палітвязняў. Маці актывіста Андрэя Кіма Таццяна Кім сустрэлася з сынам у калоніі. Сергея Парсюкевіча перад адпраўкай у менскую калонію распытвалі адносна выбуху ў Менску. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
24 ліпеня падчас афіцыйнага выступу ў Вашынгтоне Джордж Буш згадаў пра беларускага палітвязня Александра Казуліна. Александр Казулін застаецца ў турме за злачынства ў душках, якім з'яўляецца вылучэнне ўласнай кандыдатуры на пасаду прэзідэнта, сказаў прэзідэнт ЗША. Гэтымі днямі ў ЗША з візітам знаходзіцца дачка палітвязня Вольга Казуліна, якая прадстаўляе грамадскую камісію «Свабоду Казуліну». Вольга Казуліна ўхваліла ўвядзенне ЗША эканамічных санкцый супраць беларускага рэжыму. Паводле Вольгі Казулінай, толькі з эканамічных санкцый Лукашэнка пачне мяняць сітуацыю ў краіне. У прыватнасці актывістка выказала спадзяванне, што ў выніку беларускі рэжым пойдзе на вызваленне ўсіх палітвязняў. Тым часам у Беларусі набірае абароты выбарчая кампанія ў парламент, у якой бярэ ўдзел і Вольга Казуліна. Яе калега па беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада Ігар Рынкевіч кажа, што лозунгі Александра Казуліна імі не забытыя.
У сталіцы, у Фрунзенскім раёне, ідуць у дэпутаты парламента старэйшая дачка Александра Казуліна Вольга і я, былы адвакат, намеснік старшыні. Мы будзем падчас парламенцкай кампаніі ў агітацыйную стадыю і вот зараз прапагандаваць ідэі сацыял-дэмакратыі, ідэі Александра Казуліна, у прыватнасці яго стаўлення да выбарчай кампаніі за тое, што павінны быць празрыстыя урны, асабліва ў перыяд датэрміновага галасавання.
22 ліпеня ў Менскім гарадскім судзе была разгледжаная скарга актывіста Андрэя Кіма і яшчэ 9 актывістаў, якіх асудзілі за мітынг прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд пакінулі без зменаў. А напярэдадні Таццяна Кім сустрэлася з сынам у бабруйскай калоніі. Вось што яна расказала.
Ну так все у него, слава богу, нормально. Как он сказал, для колонии нормально. К сожалению, попали очень поздно. Там столько людей, большие очереди. Спросила, как здоровье, сказал, нормальное.
Паводле адмовы ў касацыі, Таццяна Кім кажа, што Андрэй і не думаў, што прысуд яму перагледзяць. Нагадаю, Андрэя Кіма суд прызнаў вінаватым у нападзе на міліцыянта падчас мітынгу прадпрымальнікаў і асудзіў на 1,5 года зняволення. Актывіст ужо адбыў за кратамі болей за 6 месяцаў. Палітвязня Сергія Прасюкевіча перавялі са Шлоўскай у Менскую калонію ў адмысловы атрад для былых міліцыянтаў. Былыя палітвязні не выключаюць, што гэтым узмоцнены кантроль над лідзерам прадпрымальніцкага руху, паколькі ў менскай калоніі, асабліва ў адмысловым атрадзе для былых міліцыянтаў, больш пільны нагляд. Жонка прадпрымальніка Наталя кажа, што яе муж напісаў заяву пра перавод пад прымусам.
Он гаварыў, што не хацеў. Прынудзілі, сказалі, што не будуць даваць встречацца з сям'ёй. Если он мне напишет заявление, это мне он говорил еще на свидании 30 июня.
У Менской колонии подтвердили, что Сергей Прасюкевич уже привезен в колонию, а лет отмовились назвать отряд, у який он потрапить. Сказали, что это станет ведомо праз 2 тыдні после карантину. Поводле Натальи Прасюкевич за переводу сорвалось долготерминовое споткание с мужем, якое плановалось на жнивень. Так само Наталья Прасюкевич поведомила, что перед отправкой у Менскую колонию супрацовники администрации Шкловской колонии пытались у ее мужа, кто может быть дотычный до выбуху у Менску 4 липеня. Ведомо, что Сергей Прасюкевич служил в войску, добрая ведая зброю и выбуховое пристосование. Сергей им сказал, что, конечно, не ведая, кто это зрабил, але думая, что это и люди соправдные почвары, передала слово мужа Наталья Парсюкевич. Сергея Парсюкевича осудили на 2,5 года зняволення после удела у митингу предпринимальника у 10 студеня. Поводле присуду Парсюкевич нібито сбил милиціянта, але он заявляет, что на самом деле сбили его.
Олег Грузделович за оглядом ситуации политвязнев. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про одну из наших сегодняшних передачей.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Леонид Аудаценко из Баранавицкого района. По-саправдному действенные, разумные и целенавитые люди у политику в Беларуси не идут. Разумеют, что это и небеспечно, и бессенсовно. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры хвілінаў праз 10.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытае вершы свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтры сноў».
Я мару праглынуць струну, калі сарвеш яе дрыжачую рукою, няхай параніш скрыпку не адну, пакуль майго жадання не спатоліш. Все ровно мару проглынуть струну. Тепить с твоих долоней неспокой. Я сгодная, чуть хруст нервовы пальцы, коли он твой, коли рукой твоей народжены. У инших ненавиджу гэты гук. Твой, сгодная, чуть хруст нервовы пальцы, и пить с твоих долоней неспокой. Коли я про тебе пишу, заканчивается хутка стрижень, и мне ть рука прихапок вишень, им к ней пяшчота праз душу. И знову мне 17 год, а у принципе не шмат на болей, а ли вспоминал карагод, старые только вучить роли. Будь сноведом, и я буду сном, птушколовом будь, я стану птушкой, чарой будешь, а я ую вином. Мне любую придумай мянушку, отшукайся одно меж людей, каб ужо не губляться нам потым, а пасля усмехайся с падзей, что уратуюць от одиноты. Тяжарная зимняя ночь народить струмень святла ранком, з'яднаю в обдымках каханых, святая тяжарностью ноч, плекуючи снежным сукветтем, снотливая самая у свете, прозрыстая, легкая ночь, народить струмень светла ранком. Так, я злая, выбачайте, моцно скивицы стискаю и дрыжать так часто руки. Гэта нервы, выбачайте. Кожнай дробязь зімагое захапіцца, загарэцца. Выбачайте, я такая, ад сябе куды падзецца. Я злуюся на ўсіх разам, бо ніколі не дарую. Я сабе самой такі эгаізм, каханне, вернасць. Я і здраду не дарую, і сабе, і іншым людзям. Выбачайте. Выбачэнню я ніколі не прымаю. Што такое дараванне? Падарунак днём дажджлівым. Выбачайте. Гэта слёзы, толькі кроплі. Выбачайте. Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уявляю, яким бы стал штрых мой смелым с дотыком той руки. Размовляю, сама с собой сбялела без дотыка той руки. Чаканне на станции, институт культуры. В очи успрымаюць только ти тут. Вусни розуміють, ти – ні. Фактурність каміння і тіл, і мкливий штуршок для ноти, тинковку ті твару збялілость сховала пожовкле фото. Шукаючи плям досконалость, згубіліся рештки натхнення з паперек скамечених м'ячик поміж востротварих коленів. Створи мій твар, як твор старанна, зробі натхньона, апантана, не як халтурщик ті махляр, каханням опалі мой твар. Сліпим черепом висить ліхтар над хмарой, гойдається шалями діравая листота. У сусвіті єсть тільки одна істота, що почне однольково з тобою марить.
Мінська поетка і мастачка Ганна Тихонова читала вірші зі свого першого поетичного зборника «Фільтри сну». А завтра мастак, фотограф, головний редактор часопису «Партизан» Артур Клінов прочитає фрагмент свого видаденого сьогодні роману «Мала подорожня книжка по городі Сонця». Вибране з нічної читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Наступний полугодині нашого ефіру – передача «Поштова скринка 111» і «Експертиза свободи». На шарзі – новини.